Ok. So alors, je me d'accord avec toi, mais nous, il n'y a pas de cours. John, chapitre 13, n'a pas. But I, oui, Ekole ya nu Jesus duwa kaini unje ine epel lae kaka yi otukia egene ni yi otuka egoma kai otukia egoma ayi otuku iya le adua onda ka age yi otukia a chege je ka awu oyipokun ekojoje anuwo ode la lo je li popaku John chapter 13 verse 34 new 35 now ama lo u Jesus jeluwalu ine epepia alo duwaka ine epelu njela ya and ine awe kukai yotu kia ule alo yotu ka ule akai yotu kia dua ka ekai yotu kia aote gema aote kigeje ka awa ikpo kum eko joje ude lu Jesus ka ikpo chiko de lu Jesus ka ude Ode lo shekba, ni po chi lu chi Jesus e ka li pu yi ni epe pe lo je ga lo awe ku ka lo yi yotu ki la, ki ya lo. Ku, yi yotu, ki yotu ki ya lo. Ko le, ka lo be le mafu. Ka oche ke eche ge mo, ke je ka a lo yi yotu ki ya lo. O ka yi ni epe pe la no je ga lo ya bo a. Ka yi ka lo yi yotu ki ya lo, o la la no yi yotu ka lo. Iko ma la che ge ma lo egege kaka. A ipo ku Jesus Christ eko yoje le eyan wea. O a ipo ku Jesus Christ eko ko yi le eyan wea. So, o de lu Jesus e ka. O de lo shegba, lu Jesus e ka. Li pu, e lo yoma, we ku iyo tu. O le ala lo ge le mafu, ka o yiko we cho la lo wea. We ya boa. Ika lo iyo tu ki li alo. Ika lo lu yotu ko oche. O ma la oche gele je ka alo lu. Alo wo yi poku owe chwa. Iyotu ne. Oche do di lo ka no wo yi kowe chwa. Lo ke di yotu ko ompa kununi. Lo lu yotu ko ompa kununi. Oche o ma u jo we chwa. No shigbu. Ivu opaku John. Opaku 1 John chapter 4. O 1 John 4. Oka 4:7. Oka. Owe cho wi otu, iwo tu lo we cho wi a. Ka o ndu iwo tu lo ndu wi a. O iwo tu lo ndu wi a. So o che do di lo ka na ju o ndu. O de la shi ko ma le pu e che ko cho ma wi otu. Anu di just ke ka le pu o pa la lo mo yo ma. Ka ababanya. Inde ini e pepe je la e. E ku mo si sa. O lu ini o ne je la. Ini e lewa. Igwo olu ini igwoje la o ini igwoje ni ile ale wa loje luwa ama Jesus ka anano yoma abalo banya iyo tu ami ini epepe lu nje ya ini ngeje la yoma odeye ne anuke wuka iyo tu ki owe chu kake iyo tu ki ya o epa oka ini ake wuka iyo tu ko owe chu kake iyo tu ki ya. But eya lo fia wa ka lo iyo tu ki alo ka lo le iyo tu ki alo mafu o le ala o che ge je ka ado wo yi ko we che ko yuja o le ala o che ke che ge ma lo lu age je ka o yi poko we cho o poko ila lo we ya so alo shi ko je o de oma alo shi ko ke ya ka lo le tu o ya ka lo ka lo le tu o la ka lo ka lo le tu o ka ka lo ka lo le tu ipota do du la lo ya iyo tu ku onpa kalo iyo tu kiya lo o che shi ko mo ali iyo tu ko che awa heken be choma e kali iyo tu ku onpa ko awa joda oda kunu luwima ali iyo tu ku onpa ko awa ngoma ali iyo tu ku alo iyo tu kiya lo alo wa be yibli yo do biobi ti alo ma alo yo tuki alo alo wa be mi alo ma lo wa be jode kalo lu wi ma lo wa be alo wa be yodo bi obi ti alo ma o la la lo ke wa ju o yi ku Jesus Christ e ko jojia
ole aliwa ge juwa ka yo tuoma ge yabo yo tuoma ge be le mafu yo tuoma ge be le yo alo ge be le yu oya alo ge be le yu oya lo we ka o che ge be mo ka yo ma o che o ma li yo tu ki yuwa o che yo ma do ki yuwa ole alo ge yo tu mafu yo tu we ku o pa ko o de yon pa ko aya ko do ma o do ma o do ma ko li ye awon je ki doko we lo we ku o cho ma ge o ge ni pu I pu o do bi lo yo a iyo tu we ku a lo wa ni ya lo ni iyo tu we ku a lo wa be grefuku a lo wa be glera era bi obi ti a lo ni iyo tu ku unlode le o cho lode je gan ndoka je ndoka share ndoka je ndoka share mla o unlo to share mla on pakun o ma wi o toa yo tu we ku ndoko de loge ya loge lo ki gon pakun e ju o de lu ya e ju o yakun e ju o lakun o ya ko we ku o che lo yo around kun o che lo yo around ko on pakun o che lo yo around kun o go ya ko lo hiluane yo tu we ku ndoko de lo gi akon pa ku ge progress o de lo gi ko de gbo lo him lo lo ge be nicho ndokanu anu wi o towa anu ke wi ne lu Jesus je galo a anu wi ne e pepe lu Jesus je galo a ka lo li o tu ki alo o le ala no li o tu ka lo a lo je ka Jesus wa ka yo tu lu Jesus de galo a o lo tu ka lo a fu ege o tukalo wone ne lo we ku ikola lo ke watch e bri obi ikola lo watch e bri o kra kuga no le you cross ku calvary o lo iku inu o lo iku nu te galo so that o ge lo hi galo o le religious li o tukalo du fois o le alo li o tukalo fois okay ka o le ala no li o tukalo ma o le akalo li o tukia lo njuma duma ikalo ke yale a o cheche sugbo ohi eche li o tukiwa ni o cheche li o tukiwa ni so ka lu alia e ka e ka lu ito yo tukia o le alu li o tuka la li o tukia duma a o cheche ge malo wa ke jeje ko yi poku Jesus Christ ko jila lo wea o cho ge betalo la boka lo wo yi poku ne kokwe o cho ge betalo la boka lo li o tukia lo o cho ge talo la boka lo tuki o tioma yake chioma we ga lohi gejoche mo fu Jesus Christ gbokwa amen amen.